Vi snakket I går om det å trekke I samme spann, det at det en pakt, at ikke det en kontrakt. Og det at når vi I en pakt, så det så utrolig mye sterkere fordi at det Gud med I den pakten. At vi må ha den visjonen om hva egentlig Gud mener med ekteskapet, for når vi ikke har det, så reduserer det til en rent menneskelig greie. Og hvis vi reduserer ekteskapet til å være en kulturinstitusjon, så mister vi hele den åndelige dimensjonen, og det den som inneholder virke som virkelig kraftfull I dette her. Det at vi har Gud med som den tredje tråden, som gjør at det mye sterkere enn bare oss alene. Det så viktig. Og så toucher vi så vidt dette med mann og kvinne, og du spør egentlig spørsmål, hva liksom forskjell på mann og kvinne? Dette gjelder dette mann, dette med forlate og så videre. Og det vært I våre sammenhenger I forskjellige menigheter vært mye forvirring rundt dette med mann og kvinne. Altså helt fra liksom den der erkekonservative, at kvinnen nesten skal være en lydig tjener, til denne her ultra-feminist-teologiske, hvis ikke Gud dame, så vil ikke jeg gå I kjerka. Altså en sånn, det så mye forvirring. Og hva det egentlig Bibelen sier om mann og kvinne? Altså, hva det egentlig det handler om? Altså, hvorfor skapte han mann og kvinne? Vi snakket litt om det I går, med at det har med Guds bilde å gjøre. Men jeg tror vi trenger å løfte hele der ut av hele den menneskelige diskusjonsgreia, og vi driver og diskuterer underordning, og vi diskuterer underkastelse, og vi diskuterer hvem som skal bestemme. Det liksom helt feil banehalvdel å spille på. Det ikke det handler om I det hele tatt. Det handler om at Gud måtte skape både mann og kvinne for å uttrykke seg selv. Og det betyr at kvinnene uttrykker noe av Gud som ikke mannen kan uttrykke, og det noe fantastisk verdifullt. Og hvis vi gjør det til at den ene viktigere enn den andre, så gjør vi faktisk, så sier vi faktisk at den siden av deg, Gud, ikke så viktig. Og det faktisk Guds bespottelse. Fordi vi hever oss over hvem Gud og sier at det ikke så viktig. At de siden av Gud som han viser, feministteologene risikerer å gjøre det om mannen, og de mest konservative oss risikerer å gjøre det om kvinnen. Så det går begge veier. Men poenget at vi får ikke lov å si at en side av Gud mindre viktig enn en annen. Men vi må ha hele Gud, hele Guds bilde fram. Og derfor har jeg lyst til å fortelle om en liten opplevelse som jeg hadde da vi skulle på Family Ministry School på Grimerud en gang. Da var vi på vei, vi skulle undervise om seksualitet 4 dager I strekk. Det vår personlige rekord. 4 hele dager om sex. Vi hadde tidligere hatt weekend fra fredag til søndag om sex. Men nå var det 4 hele dager om sex. Og da fløy vi fra Nord-Norge som vi pleier da. Og det vi lander på Gardermoen, så kikker jeg ut av vinduet på flyet. Og der ser jeg den skarpeste doble regnbue jeg kunne huske jeg har sett. Og jeg tenkte ikke noe mer på det. At det hadde noe med Gud å gjøre. Der og da. Men det var så skarpt og så tydelig at det liksom beit seg fast i sinnet mitt. Og det var da andre gangen vi var nede på Grimerud. Og en gang før vi hadde vært på Grimerud også undervist litt om seksualitet, så hadde jeg hatt en annen opplevelse før vi dro ned til Grimerud. Nemlig mens jeg satt og ba for det vi skulle dele og det vi skulle si, så plutselig så får jeg se et bilde. Noen ganger så taler Gud veldig tydelige bilder. Og jeg så en plastikkpose, gjennomsiktig plastikkpose, som var full av puslespillbrikker. Og disse puslespillbrikkene, de var grønne, og de var oransje. Og jeg skjønte ikke hva verden dette her. Jeg har ikke spilt puslespill, jeg liker ikke å legge puslespill, jeg liker ikke å spille spill engang ofte. Så hvorfor i all verden? Dette ikke fordi jeg sitter og fantaserer om noe annet enn Gud. Dette var bare noe som kom. Og så jeg et bilde til, hvor jeg så at vi var nede på Grimmerud, vi som jobbet I familiefokus, og så tok vi sånne store puslespillbrikker av disse oransje og grønne puslespillbrikkene, så la vi dem ned på gårdsplassen. Og så la vi et stort puslespill. Jeg fikk ikke se hele bildet, men jeg skjønte bare at det puslespillbildet som vi holdt på å legge, det var et gudsbilde. Altså det var et bilde av Gud. Og hvordan disse puslespillbrikkene var det vi gjorde I familiefokus, da vi bygde ekteskap. Når vi bygger sterke familier og ekteskap, så bygger vi gudsbildet. Vi setter sammen gudsbildet. Vi har puslespillbrikkene. Vi har I oss det Gud har skapt oss til å være. Og når vi kommer I rett relasjon til hverandre, da blir gudsbildet synlig. Og vi kom ned på Grimerud, og vi underviste. Det var ikke så mye undervisning vi hadde der, for det var bare en sånn medarbeiderviken hvor vi delte litt flere av oss. Men så delte jeg det bildet her. At jeg så disse puslespillbrikkene. Og hva vi opplevde at det betydde. Og rett etterpå, når vi da gikk for å spise lunsj, så kommer Gro Rykkeli til oss. Hun en av lederne på basen I Nordland, og hun også en kunstner, en bildkunstner og illustratør. så kommer hun med en rull til oss og sier dette her opplevde det til dere, sa han. Og så så vi hva det var, og da når vi åpnet så var det det bildet her. Det var et hjerte som bestod av en grønn og en oransje puslespillbrikke. Og når vi så på det så var det hadde hun signert, hun hadde nummerert det nummer 1 av 1000. Og dette Guds bilde. Dette ekteskapet. Dette den grønne og den oransje puslespillbrikken. Og jeg tror at den grønne har noe med hvem mannen i dette. Og det oransje, det røde her snakker noe om hvem kvinnen i dette. Men det når de griper inn i hverandre og blir en helhet, at vi ser hele hjertet. Og det når vi ser det, at Guds bilde fremkommer. Fordi det masse flott vi kan vise hver for oss, men det når vi kommer sammen, at vi viser Guds bilde sånn som det Og jeg skal ikke gå så dypt inn i det bildet her nå, men vi har det hengende i gangen hjemme. Og det en sterk påminnelse om hvordan ekteskapene våre skal være et Guds bilde. Hvordan den pakten noe gudgitt. Hvordan den viser noe som ikke kan vises på noen annen måte. Og det veldig sterkt. Og det var da, neste gang vi skulle til Grimerud, at jeg kikket ut av flyet og fikk se denne doble regnbuen. Og jeg koblet ikke med en gang hva det egentlig betydde for noe. Jeg skjønte ikke der og da at det var noe Gud gjorde. Men dagen etter, tror jeg det var, når vi skulle ned og undervise, så satt jeg og forberedte meg, hadde en åpen bibel og satt og bladde, og plutselig så, så jeg et bilde igjen. Og Gud viste meg noe i ånden, og jeg så en veldig tydelig regnbue. Og så plutselig skjønte jeg det. Oi, jeg skal jo ned og undervise om mann og kvinne. Vi skal undervise om hva Gud skapte oss til som mann og kvinne. Og så så jeg regnduen, og så skjønte jeg at dette jo det samme Gud viste meg i det naturlige da vi landet på Gardermoen i går, som han nå viser meg åndelig. Og så plutselig så, så jeg hvordan regnbuen inneholder jo akkurat disse fargene, som dette bildet av mannen med det oransje og med det grønne. Men det ikke hele regnbuen. Det bare deler av det. Og hva var regnbuen? Jo, det var Guds paktstegn som han ga til Noah for å vise at han skulle være trofast mot oss, at han opprettet en pakt med menneskene, at han aldri skulle ødelegge verden med vann igjen. Og så fikk jeg se hvordan dette oransje som finnes her, det ikke det mest ytterliggående i regnbuen, og det grønne heller ikke det mest ytterliggående den andre veien, men de utgjør bare deler av en full skala som igjen bildet av hele Gud. Så når vi representerer Guds bilde som mann og kvinne, så representerer vi et større del av skalaen når vi mann og kvinne, men vi representerer ikke hele Gud. Vi klarer aldri å være hele Gud. Og det sånn at Gud i sin maskulinitet mye mer maskulin enn noen macho mann kan bli. Og Gud faktisk i sin femininitet har mye mer feminine egenskaper enn det den mest feminine kvinne kan ha. Fordi vi utgjør en del av et spektrum, og sammen vi utgjør en større del av Guds bilde enn det vi kunne gjort hver for oss. Og da blir det ikke lenger så veldig skummelt, det det mannlig, det kvinnelig? Nei, det deler av Gud begge deler. Og vi ser på regnbuen at det flytende overganger mellom fargene. Det ikke nødvendigvis sånn at en mann han skal være stereotyp på akkurat den måten, og en kvinne hun skal være akkurat sånn stereotyp på den måten. At de egenskapene der, de liksom strengt mannlige, sånn skal en mann være. Og de egenskapene der, de kvinnelige. Og vet, noen ganger så har vi sånn familieundervisning, så har vi en del sånn morsom undervisning, at mannen sånn, og kvinnen sånn. Og av og til så stemmer det. Vår erfaring at cirka 80% så stemmer det, og så det 20% som føler seg helt utenfor. For det ofte ikke, ikke alltid sånn at det kona som har 10.000 ord, i hvert fall det ikke sånn med oss. Det ikke alltid sånn at det bare kona som behov for å snakke om hvordan dagen vært. I hvert fall ikke sånn hos oss. Det ikke alltid sånn at det kona som den emosjonelle, og mannen den der stabile, stødige. Det ikke sånn hos oss. Men det gjør ikke at jeg noe mindre mann av den grunn. Det bare at vi tilhører kanskje ikke flertallet. Det mulig. Og det ikke sånn at det å bruke mange ord noe feminint, det noe kvinnelig. Eller nå snakker jeg litt sånn flåste, som det bare det handler om. Men noen ganger så fremstiller vi det litt sånn at menn sånn og kvinner sånn. Og vi har lest alle bøkene Mars og Venus, jeg helt enig. Altså, det masse sånne ting som vi kan kjenne oss igjen og lære om, at det typiske ting som hos menn og kvinner. Og hvis vi studerer menn og kvinner som demografi, altså som befolkningsgrupper, så vil det være sånn at statistisk så det noen ting som har overhyppighet hos mennene, og det noen ting som har overhyppighet hos kvinnene. Og det helt klar forskjell på mann og kvinne. Vi ikke på den linja at det ikke forskjell. Det ikke bare oppdragelse og kultur som gjør at vi forskjellige. Heldigvis hadde vært veldig kjedelig da, hvis det bare var kultur som gjorde at det var forskjell på mann og kvinne. Det noe gudgitt at vi viser forskjellige sider av Gud. Men det ikke sånn at den egenskapen kvinnelig og den mannlig. Men det faktisk sånn at det sider av Gud som menn og kvinner har forskjellige mengder av. Og da det ikke så veldig truende om en mann har en egenskap som noen faktisk opplever som litt feminin. For han kanskje enda mer maskulin på andre områder og så videre. Poenget at vi sammen utfyller hverandre. Og at vi viser en større del av Guds bilde. Og det så viktig. For mange menn, for eksempel, som har litt av det som vi vil kalle feminine egenskaper i vårt samfunn, de blir frosset ut av samfunnet. De får ikke leke med de andre gutta. Og så blir de nærmest definert som at de liksom pinglete og jentete. Og jeg lurer på hvor mange av de blir homofile kulturelt, som ikke var det i utgangspunktet, for eksempel. Jeg sier ikke at det noe enkle svar på homofili her, ikke misforstå meg. Men hvor mange det vi pusher i en retning, fordi vi definerer dem som annerledes. Og så sier vi at det der jentete. Og så finner de ut at de har jo faktisk mer felles med jentene. Så vennene deres, de ordentlige vennene deres, de blir bare jenter, ikke sant? Men spiller fotball med de andre, det har de ikke lyst til. Og så vi med å forme folk og presse dem i en retning, fordi vi har en stereotyp oppfatning av hva en mann og en kvinne er. Og så var det kanskje en mann som hadde fantastiske egenskaper, som få andre menn hadde, i tillegg til at han var en skikkelig maskulin mann på sine områder, så hadde han kvaliteter som mannsmiljøet hans trengte, og som også kvinnene trengte at en mann hadde. Så vi må ikke bli så stereotype at vi liksom tenker at menn bare sånn, og kvinner bare sånn, for da gjør vi Gud så liten. Det heller det at Gud har lagt ned ulike sider av seg selv i ulike mennesker, og at det en fordeling mellom kvinner og menn på det. Og det tror jeg kjempeviktig, altså, at ikke vi reduserer mennesket til å være liksom, stereotype forestillinger om hvordan en mann og en kvinne skal være. Og at vi skjønner at alle disse tingene en del av Guds bilde. Og da det ikke noe sånn skarpt grense heller mellom hva som kvinne og hva som mann. Men det helt klart at vi ligger i hver vår enda en skala. Det gjør vi. Og det noe fantastisk. Og sammen så utgjør vi en stor del av Guds bilde. Men som vi snakket om i går, og hvis vi holder på alene, så vi så mye svakere. Vi har så mye mindre autoritet hvis ikke vi står sammen som ektepar. Hvis vi bare gjør en tjeneste i Guds rike alene uten å ha med ektefellen vår på den, snakker vi at vi skal gjøre det samme. At vi skal stå sammen i den tjenesten. At det noe vi står sammen i, hvor pakten utgangspunktet for det vi gjør. Da blir vi så mye svakere. Og det har jo selvfølgelig å gjøre med at vi viser så mye mindre del av Guds bilde. Det så mye smalere del av Gud vi klarer å formidle når vi gjør det alene, for vi representerer bare oss selv. Når vi representerer hele ekteskapet, representerer en større del av Guds bilde, så har vi også en større autoritet i det vi gjør. Jeg tror at vi i menighetene våre har gått glipp av enormt mye når vi har redusert for eksempel lederskap til bare å være for menn. Det ikke så mange steder man gjør det lenger, men andre steder så går man til andre ytterligheten, ikke sant? At mennene abdiserer fullstendig, det bare konene som sitter i styrer og råd, og som i styreleder, og som ikke sant, alt mulig. Veldig mange kristne miljøer faktisk sånn at det damene som driver alt sammen. Og begge deler akkurat like ille. Fordi da destillerer vi ut en eneste stripe i regnbuen, og så sier vi at det det som viktig. Og det den stripa som får lov å representere til lederskap. Og så går vi glipp av en så stor del av Gud, fordi vi har bare en smal stripe der. Og det jo akkurat like ille når du da sier at nei, det bare mennene som får lov å ha lederjobber i kirken, fordi at det står det at han kvinnens hode der, men han som skal bestemme. Hvor står det? At det å bestemme, det å være hode, eller det å være hode, det å bestemme. Det står at den som har hode gir sitt liv, står det. Sånn som Kristus ga seg selv for menigheten. Det var ikke mye macho i det. Ja, det var veldig maskulint. Det å faktisk være så sterk at du legger ned livet ditt for din brud, menigheten, det veldig, veldig solide saker. Men det var ikke så veldig mye macho styring i det der. Så hele, sånn som jeg liker Chris Valleton i Bethel Reading, han sier det at det å være mann, sånn, det å være på en sånn, hva han kaller det, det vanskelig å oversette, så det nærmest å være dødsdømt, altså du på vei til døden for å så få et liv. At på en måte, du skal først dø. Hele poenget ditt, du kan ikke begynne å snakke om at kona skal underordne seg deg før du selv har dødd. En som har dødd for alle sine egne behov, nei, men ikke vanskelig å underordne seg heller. Og da blir underordning noe helt annet enn å lyde. Og det å være hodet blir noe helt annet enn å styre og bestemme. Men det blir faktisk den som lik Kristus og som villig til å legge ned livet sitt for den andre. Og vi har liksom tatt disse skriftstedene fullstendig ut av sin sammenheng og gjort det til at kvinnen skal liksom være... For det første har vi misforstått dette med medhjelp, da. Tror du at det liksom noe sånn underdani? Og så glemmer vi at det det samme ordet Gud bruker om seg selv, at flertall av de gangene det ordet finns i Bibelen, så det om Gud. Han absolutt ikke vår assistent, eller tjener. Det veldig tvert om. Og så det at hele dette med frelsen hviler på at Jesus ga seg selv for oss. Så ikke hadde vi ikke hatt noen frelse. Og alt det som handler om å være hodet i Bibelen, det handler om å gi seg selv. Og når man gjør det, så man en enhet. I samme kapittel så står det at underordne dere derfor under hverandre i Kristus, står det. Så handler det ikke om at en boss. Det handler ikke om at en skal styre og bestemme. Og jeg tror at vi går glipp av så mye autoritet også i den åndelige verden, hvis vi bare lar det ene kjønnet være det som dominerer i en menighet. Nå tror jeg heller ikke på kjønnskvotering, for det en sånn politisk greie, hvor man sier at det må være 50-50, liksom. Fordi at, og så putter man i folk fordi de har et kjønn, og ikke fordi de har et kall, eller en utrustning, eller en nådegave, eller noe sånt. Det blir helt feil det, å si det at nei, vi har så få menn her, så nå må vi kvotere noen menn. Selv om de bare er interessert i tippkampen, så skal halve styret være menn, liksom. Da vil jeg heller ha åndelige damer der, altså. Det ikke det jeg sier. Du skal ikke stappe inn sånne menn som egentlig bare er interessert i å komme hjem og se tippkampen. Og tilsvarende skal du heller ikke stappe inn masse kvinner bare fordi du trenger noe feminint, hvis de overhovedet ikke har kall og utrustning og sånn på det. Men det jo fordi at vi så dysfunksjonelle at det skjer på den måten. Hvis det sånn som Gud har tenkt, så har vi i oss kvaliteter som bare menn og kvinner har, og når vi kommer sammen så får vi en mye større bredde av Gud. Og jeg tror vi også får så utrolig mye større autoritet og slagkraft i den åndelige verden når begge kjønnene representert i sine gudgitte oppgaver der. Og det tror jeg viktig. Og det kan fort bli noe sånn teoretisk dette her, at vi snakker om at liksom det om mann og kvinne sånn, og kvinner sånn, og menn sånn, og vi trenger derfor begge deler og sånn. Glem det der. Jeg tror vi trenger å fokusere på hva pakten, hva vi som ektepar, og så tar Gud seg alt det andre. Vi får lov å representere en større del av Gud, og når vi representerer en større del av Gud, så får vi også en mye større tyngd i det vi gjør. Vi får en større autoritet og slagkraft, og jeg tror at vi som menighet og som kristne vil ha en mye større autoritet også i den åndelige verden, mye større gjennomslagskraft hvis vi fant vår posisjon, hvis vi hadde sterke ekteskap og hvis vi levde ut fra pakten og respekterte hverandre som menn og kvinner som de gudgitte gudsbildene som vi er. Det tror vi viktig. Og i dette så handler det da faktisk om det å bli ett. For det jo ikke så veldig hjelpig å ha liksom en gjeng med kvinner der, en gjeng med menn der, og så har vi liksom 50-50, og da blir det så bra. Altså noe av det styrken her ligger faktisk at det en tretvun tråd. Og det blir ikke en tretvun tråd uten at vi faktisk også ett. At vi har sterke ekteskap, og at det paktsforholdet som utgangspunktet for sterke liv og sterke tjenester og sterke familier. Og at familiene våre trenger å være de byggestenene som menigheten er bygget opp av. Og vi jo som mennesker, så vi skapt i Guds bilde. Gud treenig, det Fader, Sønn og Hellig Ånd. Og på samme måte som Gud treenig, så vi mennesker treenig. Vi ånd, og vi sjel, og vi kropp, sier Bibelen. Og det sånn at når vi ånd, sjel og kropp, så det noe mye mer enn bare være sjel eller bare være kropp. Hvis du hører på en darwinist, så vil han tenke at mennesket bare en komplisert maskin, vi bare et oppegående dyr, vi egentlig bare en kropp. Vi kan høre snakke om noe sjel eller ånd. Men da reduserer vi mennesker blir veldig lite. Og hvis vi gnostikere, så vil vi si at det bare ånden som viktig. Det andre ikke viktig. Men det blir like absurd som å si at det bare Jesus som viktig. Vi tror ikke på resten av treenigheten. Vi tror bare på den hellige ånd. Vi så åndelig, så vi tror bare på åndens gaver og den hellige ånd. Så blåser vi faderen og sønnen, liksom. Vi skapt som treenige mennesker. I bildet av en treenig Gud. Og alle disse tre sidene viktige. Og jeg tror også at når Bibelen snakker om at vi skal bli ett, så snakker den også om at vi skal bli ett på alle de tre områdene. Og i går så snakket vi en del om det å bli ett i ånd og bli ett i sjel. Altså dette med ånd, ikke sant? At vi har en tjeneste vi står sammen om. At det et kall vi får sammen. At når vi gifter oss, så blir det en felles masterplan i himmelen. Det ikke sånn at Gud vil at hun skal reise til Taiwan som misjonær, mens han skal flytte til Nord-Norge. Man godt tenkes de opplevde å ha vært sitt kall før de gifter seg, men etter at de gifter seg, så det bare en plan. Gjøre det samme, men det plass til begge i den planen, og det skjer en voldsom forening av de to planene i himmelen når to gifter seg med hverandre. Men så har vi dette med sjel, ikke sant? At vi gode venner, at vi faktisk har interesser sammen, at vi følelsesmessig gir hverandre det den andre trenger, og så videre. Alt dette viktig. Når vi kommer til det med kropp, så tenker kanskje mange at ja, det får vi i hvert fall til. det er jo egentlig bare dette med forplantningen, ikke sant? At man har sex, så man en kropp. Og det for så vidt riktig, vi får kanskje til det. Men det som samfunnet rundt oss ikke har forstått, og som dessverre vi kristne heller ikke har forstått som regel, eller veldig ofte da, det er at det å være en kropp, det er ikke noe vi kan være uten at det omfatter alt dette andre som har med ånd og sjel å gjøre. Veldig mange tror at sex, det er bare en fysisk greie, det er bare med følelser og kropp å gjøre. Og det er derfor man forsvarer å ha 20 partnere før man slår seg til ro med den siste. Har man lyst, så har man en lov. Det er jo som spiser 20 forskjellige middager det, før du bestemmer deg for livretten din, liksom. En fysisk greie, liksom. Og det er jo helt absurd. For da reduserer man mennesket til bare å være en maskin. Så hvis ikke du får kjønnssykdommer, og det vet vi jo at du får hvis du har 20 partnere. Men altså, om det ikke hadde vært for det, da, så er det liksom ingenting. Ikke noe problem i det hele tatt. Men når Bibelen sier at jo, det er faktisk et problem, så har jo det å gjøre nettopp med at vi er tredimensionale mennesker, hvor du kan ikke ha sex bare med kroppen din. Du kan ikke la ånden og sjelen være i en døra utenfor, og så er det liksom kroppen som har gjort at det er så kommet sammen igjen etterpå. Men det er faktisk noe veldig mye dypere som skjer. Så når vi snakker om sex, så kan vi ikke snakke om sex uten at vi snakker om det også i det åndelige perspektivet. Og det er viktig. Og når vi har weekender, så snakker vi om de fysiske sidene ved sex. Vi har hatt kurs om det, om hvordan problemer oppstår og hvordan man kan løse det. Jeg tror av og til så trenger man også noen sånn kunnskap for å løse det. Men hvis vi reduserer sex til bare å handle om det, da blir det fryktelig fattig. Da går vi glipp av kanskje den viktigste dimensjonen av det, nemlig det at sex er det som gjør at vi blir ett, også åndelig og sjelelig, når det går sammen med alt det andre. Og det er det som er det skumle med det også, faktisk. Fordi at vi kan bli ett med mennesker som det aldri var meningen at vi skulle være ett med. Fordi vi ikke er gift med dem. Det er det som gjør at Bibelen har såpass mye å si om sex. Veldig mange tror jo det at det er gammeldags regler, og dette var bare kulturen den gangen. Eller så tror du at ja, konservative kristne elsker det å kalle oss, som mener at liksom, du ikke skal ha sex med andre enn du er gift med. Det er jo bare gamle regler. Og, ikke sant? Da har man bare ikke forstått at faktisk det Gud snakker om her, at dette er noe så kraftfullt at hvis det skjer med noen andre, så har det sterke, det har farlige bivirkninger, faktisk, som Gud vil spare oss for. Og samtidig så er det lett å glemme at det faktisk var Gud som fant opp hele greia. Hvis vi leser i første Mosebok, så står det at hvordan Gud skapte Eva, så sa at han la Adam i narkose, ikke sant? Og så, når Adam var i narkose, så tok han ut en del av Adams side, og så formet han en kvinne. Og når Adam lå på oppvåkninga, så kommer han med kvinnen bort til henne, ikke sant? Bort til han. Så er det bare, wow, sier Adam, han er råfornøyd, ikke sant? Dette er kvinnen. Og så er de gift, for hun er jo tatt ut av hans side, så de trengte ikke ha bryllup engang. De var jo ett, de var jo skapt ut av mannen, og de var ett, og de var det første ekteparet. Og etterpå så giftet folk seg. Men så står det jo det at derfor skal mannen forlate sin far, det var det snakket om i går, ikke sant? Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og være knyttet til sin hustru, og de to skal være ett kjød, står det i 88-oversettelsen. Dette er vers 24 i 1. Mosebok 2. Og så står det, begge var nakne, både Adam og hans hustru, men de skammet seg ikke. Så her ser vi at i det opprinnelige paradiset, der Adam og Eva var sammen, så var de faktisk nakne. Når vi ser bilder ut, så ser vi alltid med sånne fikenblader, og at Eva står sånn passelig diskret bak et tre, sånn at puppene hennes er godt bak en gren. Og så står liksom Adam litt sånn borti her, med noen blader og fiken. Men ikke sant, de fikenbladene, det var jo noe de begynte med etter syndefallet, det. Det står faktisk det, at Gud sier, hvem har sagt du at du er naken? Ja, vi var nakne og skjult oss, ikke sant? Og så står det, tok de fikenblader og skjulte sin nakenhet, står det. Før syndefallet så var det ikke noe problem med nakenhet i det hele tatt. Det var det eneste naturlig faktisk å være helt naken sammen når man var i paradiset. Og det var faktisk sånn at det var i paradiset Gud sa til Adam og Eva at dere skal være fruktbare og bli mange. Hvordan skulle de bli det da? Var det kanskje med sånn pollinering liksom? Hadde mannen hadde sånne støvbærere på hodet, og så hadde kvinnen hadde sånn, ikke sant? Så var det liksom sånn, på en eller annen mystisk underfullt vis, da, så kom liksom Adam i kontakt med støvbærerne sine over på Eva, og så skjedde det en sånn der pollinering, sånn som plantene. Tror vi det? Jeg tror i hvert fall ikke at det vokste ut en tisselur på Adam etter syndefallet. Og jeg tror faktisk heller ikke at Evas vagina var en del av forbannelsen, at det var bare for at hun skulle føde med smerte. Jeg tror det var noe helt annet. Det var Gud som skapte klitoris. Hvorfor gjorde han det? Trenger du ikke den for å lage barn? Gjør du det? Annet for at det skal være godt. Det var Gud som skapte alle disse nervene I kjønnsorganene som gjorde at det faktisk såpass attraktivt å ha sex med noen. Det var Gud som skapte kjønnsorganene sånn at de passet perfekt sammen. Var det med tanke på at de skulle få bruk for dem etter syndefallet, liksom? Nei. Det var Guds tanke I paradiset, sa han. Dere skal være fruktbare. Dere skal bli mange. Ergo, dere skal ha sex her I paradiset. Og dere skal ha den beste sexen som går an å ha, fordi at dere har jo ikke falt I synd, ikke sant? Det ikke noe egoisme. Det ingen som søker sitt eget. Men dere bare opptatt av hva som godt for den andre, og da blir det fantastisk. Så hele dette med sex og nakenhet, det var jo Gud som fant det opp. Og så har vi gjort det til noe sånt liksom flaut, som liksom kleint og ekkelt å snakke om, og I hvert fall ikke I kirka, for der det litt sånn pinlig. Men det var jo ikke det Gud hadde tenkt. Gud hadde jo tenkt at dette skulle være noe fantastisk flott mellom to mennesker som gift med hverandre. Og så har vi I stedet gjort det til noe skittent og noe vi ikke tør å snakke om, noe som litt flaut, noe som man liksom sniker seg til på fredagskveld, så får man inntrykk av, ikke sant? Det jo heldigvis ikke så mange sånne årlige. Vi har hørt om folk før som snur Jesusbildet på veggen på soverommet når de skal ha sex. Men liksom, det til og med folk som har teorier om det sånn I middelalderen og sånn, at ja, det nok, det lov av sex I ekteskap, men da går englene ut av rommet, liksom. Jeg tror ikke de har problemer med sex. Jeg tror ikke englene sliter med begjær om det et ektepar som har seg litt kos på soverommet. Jeg tror faktisk de synes det helt greit. Trenger ikke vi tenke på de englene hele tiden hvis det forstyrrer oss, men... Men ikke sant, det var sånn som et annet par vi hørte om da, for de var nygift og hadde det så godt, og de hadde hatt en veldig god stund I senga da, og så, det var noen par vi kjenner som hadde hatt samtale med som fortalte den historien. Så. Etterpå så var de var så happy, så det var vel hun som ble liggende der, helt I Evas drakt og all sin prakt, og uten dyne eller noen ting, og lå der og priste Gud, for det hadde vært så bra, hvorpå han bare røsker dyna over, kan ikke ligge og be sånn, liksom. Hvorfor ikke det, hvis de kunne det I Eden? Ja, hvorfor ikke det? Blir Gud flau over at et ektepar har sex? Og han som fant opp hele greia? Det jo hans verk, dette her. For at vi skal ha det bra sammen. Og så gjør vi det til en sånn flau greie. Vi tar det så fullstendig ut av den sammenhengen. Og hvorfor blir det flaut? Jo, fordi vi har bare sett falske kopier. Vi har bare sett sex I feil sammenhenger på TV, I media, rundt oss hele tiden. Og fordi det faktisk noe snuskete I Guds øyne. Det faktisk å ta det hellige ut og gjøre det til noe urent. Det faktisk å ta noe ut fra det aller helligste og slenge det ut på gata og si at det ikke så farlig. Og fordi vi bare har sett det som feil bruk av det, så glemmer vi at det finnes en original også som faktisk en fantastisk og fin gave. Og det veldig trist. For da går vi glipp av så mye. Så det så viktig at vi forstår hva det faktisk som skjer, at dette var Guds design, at dette var noe han fant på for at vi skulle være ett kjød eller ett legeme. Hva betyr det? Du vet, det finnes mange måter å feste ting sammen på. Det finnes superlim som gjør at du kan lime ting sammen. Veldig sterkt, men det fortsatt limet som holder dem sammen. Det fortsatt to forskjellige ting. Du kunne ta to kronestykker og så kunne du limt dem med superlim. Og de ser ut som de sitter sammen, men det lim imellom dem. Så kan du gjøre noe annet. Her prøvde jeg en ny TIG-sveisapparat mitt og I sommer, og så sveiset jeg sammen to kronestykker, uten tilsatsmateriale. Jeg vet ikke hvor mange av dere som sveiser, jeg. Men jeg holder på å bygge meg sveiseverste I garasjen hjemme, så det en av mine fanatiske interesser. Hva det som skjer da, når du sveiser sammen to kronestykker? Jo, rett og slett, du tilfører så stor elektrisk energi, det blir så sterk varme, at rett og slett den metalllegeringen som I de to kronestykkene smelter. Og så smelter de to kronestykkene sammen, og så blir de ett metall. Altså, det ingenting som skiller de to kronestykkene lenger. De rett og slett blitt en enhet. Hadde det vært lim imellom, så kunne du ikke engang sendt strøm igjennom, for det ville stoppe når det kom til limet. Men når det ett metall, så det fri flyt imellom. Det ett stykke metall, og du kunne brukt det som en ledning. Hvor det faktisk kan strømme energi tvers gjennom de to kronestykkene. Og sånn det faktisk også I det åndelige, når to ektefeller har sex. Vi blir ett. Bibelen sier at vi blir en kropp, sier den. Og det må være noe mye mer enn at vi bare føler oss veldig nær hverandre. Hvor mange har tenkt det at ja, når det står at vi blir en kropp, det må jo handle om de sterke følelsene, da føler du liksom at åh, det liksom ingenting som skiller oss, det kjennes og føles så fantastisk. Men da snakker vi om en opplevelse. Bibelen snakker her om en realitet, en åndelig realitet, at to mennesker faktisk blir knyttet til hverandre og blir en kropp, sier Bibelen, eller ett kjød, som noen bibeloversettelser sier. Hvordan kan det skje? Det skal vi snakke litt mer om. Alle har jo husket fra helsevern, om ikke annet, så i hvert fall fra helseundervisningen på videregående, eller var det på ungdomsskolen vi lærte om sædcellen, det var vel helst på barneskolene. Ikke sant? Alle vet hvordan befruktningen skjer. Og de fleste vet også hvordan man skal hindre at det skjer befruktning. Og nå sitter jo helsesøster på ungdomsskolen med kondombøtta ved siden av seg og forklarer alle som kommer på ungdomsskolen at nå trenger du kondomer, kom til meg. Og så skjønner de at det er selvfølgelig for at ikke de skal sette dama på tjukken, og så er det selvfølgelig underforstått sånn at alle har sex med hverandre nå. Om de er kjærester eller ikke, er ikke engang så viktig, så lenge de bare bruker kondom, så er det helt greit. Og så tenker vi at hvis vi bare bruker kondom, da heter det jo trygg sex, da. Da er det jo sikker sex, da. Hvorfor sier vi det er sikker sex? Jo, fordi vi sikrer oss mot graviditet, og vi sikrer oss mot kjønnssykdommer, og selv det siste er jo litt sånn der, ja, vi reduserer jo risikoen en god del. Men det er jo faktisk sånn at du kan jo få herpes andre steder enn på penis også, da. Du kan faktisk få det mange andre steder, og det er mye kjønnssykdommer som faktisk ikke du beskytter deg 100% for mot med å bruke kondom, og vi skal ikke ta det nå, men til og med klamydia er jo sånn at selv myndighetene anbefaler at har to stykker hatt klamydia, og de går under behandling, så skal de ikke ha sex sammen, selv med kondom, til behandlingen er over, for det er så stor fare for å smitte hverandre igjen og sånn. Så det er en sannhet med modifikasjoner at det beskytter så fantastisk, men det reduserer selvfølgelig risikoen masse. Men vi er veldig opptatt av det at den der gummin imellom hans og hennes kjønnsorgan beskytter mot svangerskap, mot befruktning og til dels mot sykdommer. Men det vi ikke tenker på er jo faktisk at det er en åndelig realitet her. For jeg tror jo at når Bibelen snakker om at det er noe som smelter sammen når to mennesker har sex, så er det noe som skjer uavhengig om sædcellen kommer fram til eggcellen eller ikke. For vi vet at når sædcellen treffer eggcellen, så er det sånn at når den første sædcellen treffer eggcellen, så smelter de sammen, og så blir eggcellen ugjennomtrengelig for andre sædceller, og så begynner den å dele seg og vokse, og så er det et nytt menneske på vei. Alvoret er jo faktisk at Bibelen sier at det skjer noe sånt i det åndelige, og det kan du faktisk ikke beskytte deg mot. Det finnes ikke noen kondom i verden som kan hindre at personlighetene til de to menneskene smelter sammen på det dypeste planet som går an. Og det skjer en åndelig befruktning, kan vi tenke oss, som ikke gjør at det blir et barn av det, men det blir en ny enhet, nemlig en kropp. At de to menneskene blir til en kropp. Ja, mener du da at det må ha vært en kropp med alle de man har ligget med? Ja, det er faktisk det Bibelen sier. Nei, man kan ikke mene det. Det må jo være, hvis det virkelig er kjærlighet, da må man bli en kropp. Ja, er det nå det Bibelen sier da? At hvis det er veldig sterke følelser, og det er i ekteskapet, og det er i pakten og alt dette her. Hvis det var det, så hadde kanskje ikke Bibelen advart så veldig mye mot det. For det står faktisk i ordspråkene 6.32 at hver den som begår ekteskapsbrudd med en kvinne er uten forstand, den som gjør det ødelegger sin egen sjel, står det. Og hva er ekteskapsbrudd? Jo, Bibelen definerer det flere steder som at det handler om nettopp det å ikke bare være utro, men faktisk det å ha sex med noen som man ikke er i en pakt med. Så det betyr at den som har sex med noen man ikke er i en pakt med, faktisk tar skade på sin sjel. Og Jesus sa det, og hjelper om du vinner hele verden, men tar skade på din sjel. Og jeg sier faktisk i Bibelen, dette er en av de måtene som vi skader vår sjel på. Å ha sex utenfor den sammenhengen Gud har bestemt. Og hvorfor skjer det? Jo, Paulus underviser jo veldig direkte om dette her for menigheten i Korint. Der var det veldig mye rart. Vi leser om incest, og vi leser at det var tempelprostitusjon i Korint, og det var ekstremt utsvevende tilstander i byen Korint. Teologer har snakket om korintiske tilstander, ikke sant? Det var tempelprostituerte som mennene gikk til som en del av gudinnedyrkelsen og fruktbarhetsdyrkelsen, hvor de hadde sex med tempelprostituerte og så videre. Og i den sammenhengen, når Paulus skal undervise om hva som skjer i det usynlige når to mennesker har sex, så bruker han ikke eksempel hva som skjer mellom to som er forferdelig forelsket i hverandre, og som er helt oppslukt i hverandre og elsker hverandre, enten de er gift eller ikke, at når de har sex så blir de faktisk ett. Nei, han velger det mest ekstreme eksempelet du kan tenke deg, nemlig at du går til en prostituert. For der er det ikke mye forelskelse inn i bildet, altså. Der er det i hvert fall ikke noe trofasthet inn i bildet. Og det er ikke noe pakt inn i bildet. Og det er heller ikke snakk om gjensidig kjærlighet. Det ren og rå fysisk begjær som ligger bak å gå til en prostituert. Og det tilfellet her så kunne til og med være en avgudstyrkelse, fordi man gjorde det i tempelet i et avgudstempel. Og i den sammenhengen er det Paulus sier at hvis du går til en prostituert, hvorfor er det så farlig? Jo, fordi at vet dere ikke at den som holder seg til en skjøge eller prostituert er ett legeme med henne? For det er sagt, de to skal være ett kjød. Men den som holder seg til Herren er en ånd med ham. Så her sier faktisk Paulus at selv om det skjer med en one night stand med en prostituert, så blir du ett legeme med henne. Fordi det er en åndelig sannhet. Det er ikke et bilde på et eller annet. Det er faktisk noe som skjer. Det dere så om de to kronestykkene som ble, ikke hel ved, men et metall. Det skjer også mellom en mann og den prostituerte han ligger med. Og hva er konsekvensen av det? Jo, fordi at to mennesker, her har vi mann og kvinne, de kan kjenne på tiltrekningskraft mellom hverandre. Og det gjør at de vil komme nær hverandre. Og det er veldig mye som gjør at de knyttes sammen. De kan bli kjærester, de kan kjærtegne hverandre, de kan være veldig nær hverandre og knyttes veldig sterkt til hverandre. Men det vil hele tiden være sånn at de er i hver sin kropp. Og selv om det er en veldig sterk tiltrekningskraft mellom dem, og de holder hender, og de kysser hverandre, og de er sammen, så lenge dette ikke er noe seksuelt, så er de fortsatt i hver sin kropp. Mens det Bibelen sier at når de holder seg til hverandre og har sex, så er det sånn at de faktisk smelter sammen og blir en kropp. Og da er det fri tilgang fra det ene mennesket til det andre. Da er det ikke lenger noen fysisk begrensning mellom mannen og kvinnen. Ikke sant? Vi kan komme nær hverandre og ta hverandre i hendene, og vi kan si hallo, hallo. Og det er en kroppskontakt, men det er fortsatt hver sin kropp. I det to mennesker har sex, så er det bare én kropp. Og det betyr at de to delene av resten av oss, som er ånd og sjel, faktisk ikke er begrenset av kroppen, men faktisk kan flyte inn i den andre menneskes kropp og møte det andre menneskes ånd og sjel på det dypeste planet som det går an å møte hverandre. Derfor, sier Paulus, skal du holde deg unna dette. Derfor er det skadelig. Fordi det er fri flyt. Det blir som de to kronestykkene. Hvis det hadde vært lim imellom som ikke leder strøm, så er det ikke elektrisk ledende. For det er et fremmed materiale imellom. Men i det øyeblikket de er inntil hverandre og etter hvert sveiset sammen, så er det et stykke metall. Det er som en eneste ledning hvor strømmen kunne gått fritt fram og tilbake. Og her kan strømmen av ånd og sjel, vårt indre menneske, gå uhindret imellom oss. Og det er jo en velsignelse når det skjer i en pakt. Det er en fantastisk ting når vi lever sammen i ekteskap og vil møte den andre på det dypeste planet som det går an. Tragedien er at de ofte ikke skjønner at det er det som skjer. Så vi høster heller ikke frukten av det på en positiv måte. Vi skjønner ikke hvor dypt det er. At hvis man bare ser på sex som en fysisk tilfredsstillelse, så går man glipp av så mye. Men det er en fantastisk ting når vi får lys over hva dette er for noe, skjønner at det faktisk er en veldig dyp form for kommunikasjon, der vi gir hverandre det dypeste vi kan gi hverandre. Det skumle er jo at hvis du gjør det med noen andre, så får du også del i det som er en annen menneskes personlighet. Og går du til en prostituert, da, så får du faktisk kontakt med alt det som bor i det mennesket, av synd, av urenhet, og kanskje til og med av mørk åndelighet som er i den personen. Og derfor så blir vi bundet av det. Derfor så får vi problemer av det, og det skader vår sjel, sier Bibelen. Og derfor er det så viktig at vi klarer å se hva er det faktisk som skjer i det usynlige. Det er ikke bare sånn at Gud har laget regler, fordi det har han gjort for at han har funnet ut at det er liksom en grei regel. Alt som står i Bibelen, alt det Guds ord sier at vi skal leve etter, har en årsak. Og alt er grunnlagt på Guds kjærlighet. At han vet hva som er best for oss. At han faktisk vet at noe er skadelig, mens noe annet er veldig, veldig bra. Han vil at vi skal ha det veldig bra. Ja, betyr det at det er håpløst, da? Alt håp er ute hvis vi først har gjort dette her. Så er det liksom, da er det ikke mulig å splittes igjen, da er vi jo ett. Men nå lever vi heldigvis etter korset, og det er en enorm forskjell. Jeg har lurt noen gang, hvorfor er det så grotesk i det gamle testamentet at det står at hvis noen blir tatt i å ligge sammen uten å være gift, så må de gifte seg. Det ser ut som det skjer selv om det er voldtekt, liksom. Og verden, hvordan kan det være så grotesk, liksom? Så jeg plutselig skjønte at, ja, men det var jo før korset. De var faktisk blitt én kropp. Og det er faktisk noe som skjer så dypt i det menneskene, at det er faktisk ikke bra for dem å leve adskilt etterpå, at det har skjedd. fordi at det ingenting som kan splitte dem, virkelig åndelig splitte dem fra hverandre igjen. Etter korset så kan vi gjøre det. Fordi at vi Jesu blod ikke bare dekker all synd, men det helbreder også våre åndelige sykdommer og det som og kan bryte alle de båndene som har oppstått som skyldes synd, så det går an å begynne helt på nytt, og det det fantastiske. Jesus hadde jo folk i sin omgangskrets som ble ansett å være kjempesyndere, både sjøger og tollere og andre, som ble fullstendig gjenopprettet da de var sammen med Jesus. Men det var etter at Jesus kom. Da kan vi det. Men hvis vi tar lett på det, og ikke gjør noe med disse tingene, da vi bundet. Og jeg tenker at det litt sånn som når du har med deg en datamaskin, og du kobler på et trådløst nett et sted, sånn som når vi kommer her, så kobler vi på hotellet sitt trådløst nett. Og det en kjempefin ting, for da får vi tilgang til nettet. Det som litt sånn morsomt, at hvis vi reiser herfra og ikke sletter det nettet, så ligger jo faktisk det nettet inne i maskinen. Og neste gang vi kommer hit, så maskinen hele tiden på leting etter alle nett som den har vært i kontakt med. Og med en gang vi kommer inn, så bare plinger det nettet opp igjen, hvis ikke det endrer nettverksnavn eller lagt i nytt passord eller etter. Så har maskinen kontakt igjen. Og jeg tror det noe av det samme som skjer i vår ånd. At med en gang vi har hatt sex med noen, nå ikke det så alvorlig å koble på ulike nett. Men det å ha sex med noen faktisk å koble på deres indre nettverk. Og den nettverkskontakten det faktisk ikke meningen at du skal koble på noen andre enn en person hele livet. Egentlig. Og det betyr at når vi har hatt den kontakten, så det noe i vår ånd som fortsatt lengter etter den nettverkskontakten, for den var så sterk, det du lastet ned der var så kraftig, at din ånd og din sjel lengter etter mer av det hele tiden. Og derfor det så vanskelig å glemme en du har ligget med. Det så vanskelig å bryte forholdet når du har vært sexinvolvert. Selv om du hater og forakter personen, så det et eller annet i ditt indre menneske som lengter etter den enheten som var der. Og det sånn at du blir på en måte ikke fri fra personen, for det noe i deg. Og derfor så kan det skje, ikke sant? Folk som har hatt en kjæreste de har ligget med før de gifta seg, så møter de personen 20 år etterpå, tror de helt ferdige, og så bare havner de i sengen av utro. Hva som skjer da? Hva det som gjør at du plutselig blir helt styrt av det begjæret og gjør sånne ting? Jeg tror en av grunnene at har du først hatt sex, så glemmer ditt indre menneske aldri den kontakten, før du gjør noe aktivt for å bryte det. Det noe i deg som søker etter det trådløsnettet resten av livet, hvis ikke vi bryter det. Derfor tror jeg det så viktig at vi klar over hva som skjer i det usynlige, at vi faktisk bruker den autoriteten vi har fått av Jesus til å løse og binde i forhold til alle seksuelle relasjoner vi har hatt som utenfor ekteskapet med ektefellen vår. Og det kan vi gjøre, det ikke vanskelig. Vi har gjort det med folk som kommer til oss. Til og med folk som skal gifte seg med hverandre og som har gått for langt. Som har kommet til oss og sagt at vi skjønte at det var feil. Kan dere hjelpe oss å be sammen med oss? Og faktisk, selv om de skal gifte seg med hverandre om et halvt år, selv om det skal bli dem, så sier Bibelen helt klart at sex hører hjemme i pakten. Og at det har skjedd en kobling der som var for tidlig, som faktisk ikke var innenfor pakten, og som gjør at det nesten umulig å holde fingrene av hverandre, fordi at det var det de sa, vi klarer ikke å være. Vi bare trekkes mot hverandre. Det liksom, vi vet ikke hvordan vi skal stoppe når vi først har begynt. Så kunne vi gå inn og så kan vi si at, vet du hva, så snakket vi om disse tingene, vi pratet litt om hva Bibelen sier om dette med nettverket og med vårt indre menneske som smelter sammen, sånn at dette har vi faktisk autoritet til å bryte. Dette har vi faktisk autoritet til å kutte over de usunne båndene som har skjedd seksuelt og åndelig i Jesu navn. Så ber de hverandre om tilgivelse faktisk, fordi de har gjort, presset hverandre, eller gått for langt, eller forført hverandre, eller hva de har gjort. Så ber de hverandre om tilgivelse. Og så sier vi, nå skal vi be Jesu navn, nå skal vi bryte den usunne forbindelsen, og så klipper vi den over i Jesu navn, så de fri. Og de klarte å leve fra hverandre da. De hadde det flott sammen i forlovelsestiden, og det var punktum. Deretter så klarte de å leve rent, fordi den usunne forbindelsen som hadde oppstått var klippet over. Og det en helt annen utgangspunkt når du da skal gå inn i ekteskap igjen, at du faktisk var fri da du gifta deg. Og det mange som sier, å hjelp, ja, men det gjorde aldri vi. Vi gikk for langt, vi gjorde aldri det der. Ja, faktisk, vi føler vi må undervise om de tingene her. Fordi det så mange kristne ektepar. Og det ikke det for å gjøre det til en sånn generalsyn at det mye verre enn andre ting. Det ikke det at Gud mer sint på seksuelle ting enn andre ting. Det handler ikke om det hele tatt. Men når Bibelen snakker om det, så sier den at den som synder seksuelt synder mot sin egen kropp, sier Bibelen. Og det har faktisk konsekvenser, for du bærer med deg kroppen din hele tiden, inntil du får brutt det, får tilgivelse og bryter det. Så faktisk det å be hverandre om tilgivelse kan bryte ting som nå en hemsko for å ha det godt sammen. Vi har faktisk erfart at folk trenger å gjøre det etter mange år. For ikke så lenge siden så snakket vi med et godt voksent ektepar. Hvor etter at vi har snakket sammen så sa han at jeg må bare be kona mi om tilgivelse mens vi sitter her nå alle sammen. Det var at jeg pushet henne før vi gifta oss. Og hun begynte å gråte og sa det jeg ventet på over 30 år siden. Og så ba han om tilgivelse for at han hadde pushet henne den gangen. Og så det kan vi bryte, det som skjedde der som ikke var bra. Så fikk de begynne på nytt, 30 år inn i ekteskapet. Men så, det så stor kraft i Jesu navn. Det så stor kraft i tilgivelse. Og det handler ikke om å skape fordømmelse fordi man har gjort sånn. Det så mange som har gjort dette. Det handler ikke om det. Det en epidemi i dag. Flertallet av kristne ektepar trenger å gjøre dette i dag, sånn som det blitt rundt omkring i menighetene våre. Men de vet ikke om det. Og derfor så lever de med skam relatert til sex. Resten av livet sitt, mange av dem. Og klarer ikke å gi seg, virkelig gi seg til sex. Fordi at det dukker opp et eller annet inni dem så var en uren forbindelse fra begynnelsen av faktisk. Og så skjønner de ikke hvorfor de faktisk ikke har det så godt seksuelt som de burde hatt det. Så er det av og til så enkelt. At de rett og slett bare trenger å se at her skjedde det en forbindelse som ikke skulle ha skjedd selv om det skulle bli oss. Og når vi ber hverandre om tilgivelse for det, og sier vi bryter den usunne forbindelsen i Jesu navn, og så velsigner vi den seksuelle foreningen oss imellom i stedet, så blir man fri. Og dette her jo som å oppås i banne i kjerka, det et dårlig uttrykk, men altså hvis du sier dette ut i samfunnet, at faktisk du tar skade av å tjuvstarte, da du mørkemann da. Og det var jeg hvis jeg bare sa det ut fra bud og regler, at det så, da blir vi fariserer, ikke sant? Hvis vi sier at du må holde reglene for reglenes skyld, og det bare regler. Men hvis vi sier det fordi det Guds ord, fordi Guds ord sannhet, og sannheten setter oss fri, og at vi faktisk forstår litt hva som skjer i denne usynlige dynamikken, da blir det en helt annen grunn til å gjøre det. Nemlig at vi vil at mennesker skal være fri, at mennesker skal ha et godt sexliv sammen, at de skal være fri fra tidligere kjærester og tidligere seksuelle relasjoner, og ikke ta med seg dem inn i ekteskapet. Derfor sier også Bibelen at ekteskapet skal holdes i ære av alle, og ektesengen holdes usmittet, står det. Det et sånn gammeldags uttrykk. Men hva betyr det? Hva smitte? Jo, det jo faktisk at vi drar med oss bakterier og virus som gjør at vi blir syke av det. Når Bibelen sier at ektesengen skal holdes usmittet, så tror jeg den mener at det skal ikke være noen gamle kjærester med i kroppen din når du har sex med ektefellen din. Du skal ikke bare slutte med det, men du skal ha bekjent det som synd og brutt forbindelsen i Jesu navn, så er du fri. Det kan tenkes at det kanskje til og med bare var sånn at det var en kjæreste som du var forelsket i år, at du i to år onanerte og tenkte på henne hver gang du onanerte, og rett og slett i din ånd, selv om det aldri ble noe fysisk, bygde inn et usynlig bånd til den jenta eller den gutten mens du var tenåring, fordi du hele tiden onanerte og fantaserte om den personen, så oppstod et bånd der som du kanskje ikke trenger å snakke med så mange om. Men som du rett og slett bare tenker og sier, Jesus, det var synd. Det oppstod faktisk et seksuelt bånd mellom meg og henne uten at vi engang lå sammen, fordi at hele min seksuelle energi ble rettet mot den personen over lengre tid. Jeg klipper det over. Jeg bekjenner at det ikke riktig. Jeg skulle ikke vært ett med henne. Jeg klipper det over. Selv sånne ting i tankene kan det ligge stor frihet i å bare ta til Jesus og si, vi klipper det over i Jesu navn. Vi blir fri fra det. Og vi kjenner det kjempeviktig når vi underviser på gutt og jente. Nå nevnte jeg onani litt før tiden her, kanskje. Og vi har veldig mange runder på det. Vi sier, vi kan ikke gjøre det til en synd. Det å ta på seg selv er ikke en synd. Det en fysisk reaksjon. Men det at det ikke en synd, som Bibelen sier at det en synd, betyr ikke at det helt ukomplisert. At det alltid helt greit. For veldig ofte så fører det ting som Bibelen sier veldig klart at det feil. Nemlig det å fantasere om sex med noen du ikke gift med. Jesus sier det at i Matteus 5,28 at den som ser på en kvinne for å begjære henne har allerede begått ekteskapsbrudd med henne i sitt hjerte. Så det betyr at selv den tingen kan føre til at vi i hjertet begår ekteskapsbrudd. Og som vi trenger å ta til Jesus og si at ok, det var feil. Og noen vil tenke, ja, men det jo tusener. Jeg har jo fantasert om alle damene jeg møtte som jeg synes var fine. Det var helt umulig. Ja, det jo ikke sånn da, at vi så loviske at liksom, hvis du har levd et sånt liv, så må du liksom ha alle 10.718 damene på en liste. Du må ha tre doruller for å få skrive opp alle, og så må du liksom bekjenne hver enkelt som du ikke vet navnet på en gang. Det ikke det det handler om. Men det handler om at hvis du kjenner at Gud minner deg på at, vet du hva? Den forelskelsen var ikke bare en forelskelse, men det utviklet seg til en veldig usunn seksuell fantasi. Så det faktisk noe du har bundet av i dag, enten du vet eller ikke. Det faktisk noe som kan være med å hindre at du har det godt seksuelt med ektefellen din og blir enda mer ett med henne eller han. Og det å faktisk bare, når du kjenner at det kommer opp, så det kanskje en hellig ånd som minner deg på den personen. Og da det faktisk ikke verre enn at den som bekjenner sine synder, vel, når vi bekjenner våre synder, så blir det en trofast og rettferdig, så han tilgir oss synd og renser oss for urettferdighet. Så det faktisk så enkelt at det som har bundet deg i 25 år, eller 5 år, eller 2 år, uten at du kanskje skjønte at du har gjort det, det så enkelt som å si til Gud at jeg bekjenner det som synd. For jeg ser at jeg har faktisk gjort det du sa jeg ikke skulle gjøre i forhold til den personen. Jeg har fantasert seksuelt om den personen, jeg har knyttet det til mine seksuelle følelser og fantasier, kanskje over tid. Jeg ser at det var feil, jeg bekjenner det som synd til i meg i Jesu navn. Så skjer det, så brytes det. Og det noe fantastisk. Og jeg tror at vi skal få se mange lenker falle av kristne. Og dette ikke noe vi skal snakke åpent om. Vi skal ikke reise oss her og si, jeg har hatt 7 menn, ikke sant? Det var noe Jesus gjorde med den samaritanske kvinnen. Da kunne han si at du har hatt 5 menn, og han du nå har ikke din mann. Det var de to ved brønnen. Dette ikke noe vi skal gjøre til en big deal, og at vi må så offentlig synsbekjennelse, og at det skal være en forferdelig greie. Nå skal det komme opp alt groms som har vært, og nå skal vi liksom ha vitnemøter om hvor mye sexfantasier vi har hatt. Men vi trenger likevel det møte med Jesus, der han får vise oss at du har faktisk hatt 5 menn, selv om du bare er gift med en. Og faktisk, husker du den typen der? Hva dere gjorde? Ja, men vi hadde ikke samleie. Hva var det du gjorde da? Var det noe du ville vært stolt av å gjøre med en annen mann nå som du gift? Ikke akkurat. Ok, jeg tar det. Vil du bekjenne det som synd? Ferdig med det. Ikke sant? Og sånn det med så mange ting. Vi skal ikke drive og grave og grave og grave for å prøve å finne noe egen kraft. Men hvis den hellige ånd minner deg på noe, at faktisk ser du det, der gikk du for langt. Bli kvitt det, bli fri fra det, gå videre. Nå det dere to. Og Gud vil at dere skal være så fri seksuelt, at dette fantastisk, hvor du hverken trenger å snu Jesusbildet eller skyve englene på dør. Hvor du faktisk heller elsker til lovsangsmusikk enn noe annet. For det faktisk sånn, ikke sant? Vi har snakket med mange par som sa, han sa, ja, du setter jo ikke akkurat på Hillsong på soverommet da. Ja, hvorfor ikke det? Ja, hvorfor ikke det?
Altså, det blir litt kleint da, ikke sant?
Ja, hvorfor blir det det? Var det sånn at i Eden Hage skulle de helst hatt noe vertslig musikk? For å ha et bra sexliv. Nå sier jeg ikke det at vi alltid har lovsangsmusikk på. Altså det ikke, men ikke sant? Vi lever så schizofrent, hvor vi på en måte sier at sex noe sånn som egentlig ikke har med Gud å gjøre. Det bare noe Gud tillater mens vi her nede på jorda. Ikke sant? Så det greit, liksom. Fredagen, vet du. Ikke sant? det sånn her på Sørlandet, eller er det bare Norvegia-reklamen? Ikke sant? At det liksom sånn fredagen under dyna i mørket. Ikke sant? Jeg tror ikke det så mye sånn lenger, men det kan forbli et sånn litt lukket rom hvor vi ikke slipper Gud inn. Og da hindrer vi masse velsignelse i noe av det som skulle være noe av det flotteste og noe av det fineste. Og det noe av det handler om, at vi blir en kropp, vi blir ett i ekteskapet, og Gud vil faktisk at vi skal være veldig, veldig fri. At vi skal være sånn som Adam og Eva var før fallet. Det hans ideal for oss.